Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
Σήμερα είναι μία μέρα που πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα, θα λέγαμε, σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι από την πλατεία Συντάγματος και τα πέριξ Υπουργεία έτσι φαίνεται ότι δεν μπορούν να σηκώσουν τα μάτια τους για να δουν τι συμβαίνει στην περιφέρεια.
Είναι μια σημαντική μέρα σήμερα, κύριε Παπαδάκη, γιατί πραγματικά διοργανώνεται ένα μεγάλο παγκρίτιο συλλαλητήριο για τη δημόσια υγεία, για τη στήριξη της δημόσιας υγείας, η οποία πραγματικά έχει συρρυκνωθεί με την συνολική αποδόμηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, είτε αυτό αφορά σε υποδομές, είτε αυτό αφορά σε αποψήλωση προσωπικού, είτε αυτό αφορά στη μισθολογική καθίζηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, που οδηγεί πάρα πολλούς τέτοιους εργαζομένους στο εξωτερικό με καλύτερα και μεγαλύτερα κίνητρα, και στο κομμάτι του μισθολογικού, αλλά και στο κομμάτι που αφορά τις ίδιες τις εργασιακές σχέσεις. Διότι όταν εδώ σε καλούν να πηγαίνεις από το ένα νοσοκομείο στο άλλο και από τη μία περιοχή στην άλλη, με υπερορίες, χωρίς μάλιστα αυτές να πληρώνονται στην ώρα τους και να υπάρχουν πάρα πολλά χρωστούμενα, καταλαβαίνουμε ότι και το εργασιακό πεδίο αλλά και το μισθολογικό είναι τέτοια τα οποία οδηγούν ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε άλλες χώρες αλλά και σε ιδιωτικές δομές υγείας. Με συνέπεια προφανώς και την ποιοτική υποβάθμιση της παρεχόμενης δημόσιας υγείας και με τα πάρα πολλά προβλήματα που έχουν και τα δικά μας νοσοκομεία, κύριε Παπαδάκη. Όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα που έχει το Βενιζέλιο νοσοκομείο και όλα τα περιφερειακά, και το Παγνί και οι συγκεκριμένες υγείας, αλλά και όλα τα περιφερειακά νοσοκομεία που έχει η Κρήτη, ειδικότερα δε στο Λασίθι, με πάρα πολύ έντονα τα προβλήματα στα νοσοκομεία εκεί της περιοχής. Σήμερα λοιπόν στέλνουμε το μήνυμα στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου όχι με βαρύγδουπες εκφράσεις και επικοινωνιακές τακτικές, αλλά με ουσιαστικές πολιτικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να στηριχθεί η δημόσια υγεία. Δυστυχώς όμως βλέπουμε το αντίθετο, να προωθούνται πολιτικές ιδιωτικοποίησεις της. Αυτά μηνύματα πάντως που παίρνουμε, κύριε Παπαδάκη, είναι ότι πραγματικά σήμερα θα έχει μεγάλη συμμετοχή. Υπάρχει προκηρυγμένη στάση εργασίας για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, γιατί είναι ένα θέμα που δεν αφορά στενά μόνο προφανώς το προσωπικό της υγείας, αφορά όλους τους πολίτες, και υπό αυτή την έννοια καλούμε και τους Ηρακλειώτες και τις Ηρακλειώτισσες 11 η ώρα στην πλατεία Ελευθερίας.
Να πάμε σε δύο θέματα που έχω κρατήσει και που αφορούν βεβαίως τους εκπαιδευτικούς, καθώς είδαμε ότι ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις, κύριε Μακράκη, 4.593 αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Θετικό το βλέπετε αυτό? Πώς βλέπετε την κίνηση του Υπουργείου Παιδείας?
Το να γίνουν προσλήψεις προφανώς από μόνο του ως αριθμός είναι σημαντικός. Αν δούμε όμως το γεγονός ότι αυτή η φάση πρόσληψης ήταν αρχικά προγραμματισμένη να γίνει με βάση τις ίδιες τις δηλώσεις ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, να γίνει 3 του Νοέμβρη και γίνεται εν τέλει 28 Νοεμβρίου, άρα αυτοί οι συνάδελφοι θα τοποθετούν στα σχολεία και θα αναλάβουν υπηρεσία αρχές του Δεκέμβρη, προφανώς αυτό είναι προβληματικό. Όπως επίσης είναι προβληματικό ότι αυτά τα κενά υπήρχαν εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, καλύφθηκαν εν μέρη, δυστυχώς δεν έχουμε πλήρη κάλυψη των αναγκών. Στην γενική παραδείγματος χάρη στο νομό Ηρακλείου προσλήφθηκαν 59 συνάδελφοι. Στις ειδικότητες που είχαν σημαντικό ζήτημα, όπως γυμναστές, ξένη γλώσσα, καλλιτεχνική παιδεία και διάφορες άλλες ειδικότητες, πάλι ήταν λειψός ο αριθμός των συναδέλφων που προσλήφθηκαν στο νομό, άρα θα έχουμε μία, αν θέλετε, μερική ικανοποίηση των αναγκών που υπάρχουν, όχι όμως ολόπλευρη. Σημαντικός αριθμός και κάλυψη κενών είχαμε πάλι στο 100% ποσοστό, αλλά ένα σημαντικό ποσοστό καλύφθηκε στους νηπιαγούς της παράλληλης στήριξης. Δασκάλους παράλληλης στήριξης που έχουμε πάρα πολλά κενά, δεν είχαμε καμία πρόσληψη στο νομό Ηρακλείου. Αυτό έχει να κάνει και με το ότι εξαντλείται ο πίνακας των αναπληρωτών δασκάλων. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα που θα μας απασχολήσει ναι, ναι, ναι. το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα στις υπόλοιπες κατηγορίες είχαμε μερική κάλυψη κενών. Δηλαδή παραμένουν ακόμα, θέλω να πω και να σημειώσω κύριε Παπαδάκη, ότι υπάρχουν ακόμα ανάγκες οι οποίες δεν καλύφθηκαν, είτε αυτές αφορούν τη γενική αγωγή είτε αυτές αφορούν την ειδική αγωγή. Σε ένα συνολικό, έτσι αν θέλετε,
ναι, ναι.
σε μια συνολική αποτίμηση, οι φετινές προσλήψεις αναπληρωτών είναι και με το σταγονόμετρο, αλλά καθυστερούν και πάρα πολύ χρονικά.
Άρα χρειάζεται ακόμα έτσι προσπάθεια.
Ακριβώς, χρειάζεται ακόμα προσπάθεια κάλυψης αναγκών που αφορούν και τις δομές της ειδικής αγωγής, αλλά και επιμέρους κενά που αφορούν τη γενική εκπαίδευση.
Ναι, και μιλάμε τώρα 30 Νοεμβρίου, δηλαδή από αύριο μπαίνουμε στο Δεκέμβριο, σχεδόν η μισή χρονιά έχει φύγει.
20 ημέρες ακριβώς έφυγε το 1 δεύτερο της φετινής σχολικής χρονιάς.
Απίστευτο πάντως. Την ίδια ώρα πάντως ο υπουργός, ο κύριος Πιερακάκης, έχει σχέδια και προφανώς έχουν να κάνουν, όπως τουλάχιστον τονίζεται σε ρεπορτάζ που έχω μπροστά μου, για το πολλαπλό βιβλίο, τα μαθηματικά, τη λογοτεχνία, τις νέες τεχνολογίες και την επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς αφορά όλο το φάσμα της εκπαίδευσής μας, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτά τα βήματα?
Κύριε Παπαδάκη, το πολλαπλό βιβλίο είναι μια έτσι πτυχή που ακούμε από τις τελευταίες ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Προφανώς είναι ένα σημαντικό εργαλείο, αν θέλετε, η διαφορετική πηγή για τη λειτουργία της εκπαίδευσης διαδικασίας, δηλαδή να μην βασιζόμαστε μόνο στο σχολικό εγχειρίδιο. Αυτό, αν θέλετε, στην εκπαίδευση ούτως ή άλλως υλοποιείται και εφαρμόζεται από το εκπαιδευτικό προσωπικό, υπό την έννοια ότι πάντοτε πέρα από το σχολικό εγχειρίδιο εμπλουτίζεται το εκπαιδευτικό έργο και με άλλες πηγές εκπαιδευτικού υλικού, γνωστικού υλικού και το καθεξής.
Mm-hmm.
Αυτό που έχει σημασία για το δημόσιο σχολείο στην εφαρμογή του πολλαπλού βιβλίου είναι να μην πάμε σε μια λογική ο γονέας, γιατί αυτό το παρατηρούμε σε κάποιες χώρες, το πολλαπλό βιβλίο έχει τη λογική ότι το δημόσιο σχολείο, η εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό σύστημα παρέχει αυτό τον πλούτο των διαφορετικών πηγών. Άλλες χώρες παρατηρούν ότι αυτή η εφαρμογή υλοποιείται μέσω από τη λογική ο γονέας, οι γονείς να βάζουν το χέρι στην τσέπη και να πληρώνουν διαφορετικές πηγές του εκπαιδευτικού υλικού. Άρα έχει σημασία λοιπόν με ποια λογική θα έρθει αυτό και θα εφαρμοστεί στην εκπαίδευση, δηλαδή το δημόσιο σχολείο να παρέχει αυτό την χρήση του διαφορετικού και του πολλαπλού υλικού, αν θέλετε, στο γνωστικό και εκπαιδευτικό έργο. Επομένως περιμένουμε να δούμε και το περιεχόμενο λοιπόν αυτών των αλλαγών. Το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και εδώ και πάρα πολλά χρόνια από το Υπουργείο Παιδείας. Το ζήτημα είναι να δούμε όταν έρθει και πώς θα έρθει και το περιεχόμενό του.
Mm-hmm.
Αυτό είναι το ένα.
Mm-hmm.
Άλλο είναι ότι προφανώς υπάρχουν και άλλες υποσχέσεις από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας. Νομίζω ότι προέχει να δούμε τα βασικά ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση, προκειμένου να περάσουμε μετέπειτα και σε άλλες διαδικασίες. Δηλαδή όταν έχουμε μια πραγματικά υλικοτεχνική υποδομή, δηλαδή σχολικά κτίρια τα οποία είτε είναι νηπιαγωγεία στην περιοχή μας που δεν έχουν άγριο χώρο,
σωστά,
δεν έχουν κατάλληλες αίθουσες. Σε διάφορες περιοχές της χώρας από θαύμα έχουν σωθεί παιδιά και εκπαιδευτικοί από τους οβάδες που πέφτουν.
Ναι, είδαμε και στα Χανιά, νομίζω έπεσε ένας πίνακας και χτύπησε μια συνάδελφό σας.
Ακριβώς. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε επιτέλους από τα βασικά, γιατί έχουμε χτυπήσει και τα γεγονότα έχουν χτυπήσει mm-hmm. πολλές φορές το καμπανάκι.
Mm-hmm.
Δεν τα λαμβάνει δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας και η πολιτεία συνολικά και όλες οι βαθμίδες του κράτους. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν πρέπει να δούμε την υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων, να δούμε το εκπαιδευτικό προσωπικό να είναι, να ξεκινάνε τα σχολεία με το εκπαιδευτικό προσωπικό στη θέση τους, να πάμε προφανώς και σε μια αναβάθμιση και σε ένα εξυγχρονισμό, γιατί πάντοτε αυτό χρειάζεται ανατακτά χρονικά διαστήματα, γιατί η κοινωνία εξελίσσεται, η εκπαίδευση και η επιστήμη εξελίσσεται, άρα και το σχολείο πρέπει να προσαρμόζεται στις συνθήκες πάντοτε της περίοδου. Από εκεί πέρα λοιπόν όμως να γίνουν πρώτα βασικά ζητήματα και μετά να προχωρήσουμε και σε άλλες διαδικασίες που αφορούν συνολικά το εκπαιδευτικό σύστημα. Και σημασία έχει πάντοτε να είναι μια συνέχεια και όχι αποσπασματικές κινήσεις οι οποίες δημιουργούν σύγχυση και στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές, υπό την έννοια ότι αλλάζουμε συνεχώς τα συστήματα, όπως γνωρίζετε κύριε Παπαδάκη, χρόνια στο ρεπορτάζ των εξετάσεων, ξανά των εξετάσεων, ξανά αλλαγών.
Ταλαιπωρία, βέβαια.
Το μόνο που οδηγούν είναι σε σύγχυση πραγματικά και της εκπαιδευτικής και της μαθητικής, αλλά και της γονεϊκής κοινότητας.
Κύριε Μακράκη, άφησα τελευταίο ένα θέμα το οποίο συνέβη χθες, το ξέρετε πολύ καλά και προφανώς μας έχει προβληματίσει όλους, έτσι. Ευτυχώς το περιστατικό δεν είχε κάποια άσχημη κατάληξη πέρα από τον τρόμο που πέρασαν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί στο συγκεκριμένο σχολείο εδώ στο Ηράκλειο. Και εδώ έρχεται τώρα να δέσει το θέμα που πολλές φορές έχουμε συζητήσει και οι δυο μας και όχι μόνο με εσάς, της ύπαρξης των κατάλληλων ανθρώπων για να διαπιστώνουν ότι κάτι δεν πάει καλά με τα παιδιά μας, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Παπαδάκη. Πραγματικά όλοι μας προβληματιστήκαμε από το χθεσινό περιστατικό. Δεν ήταν όμως ένας κεραυνός εν νεκρία, πραγματικά έχει γεγονότα, για να είμαστε ειλικρινείς στη συζήτηση, αυτά τα θέματα τα γνωρίζουμε, θεωρούμε ότι προφανώς υπάρχουν, άρα όταν ασκούμε και το κράτος όταν ασκεί η πολιτική θα πρέπει να παρεμβαίνει στο πυρήνα αυτού του ζητημάτων προκειμένου να επιληφθούν. Άρα εδώ έρχεται πάλι η συζήτηση που είχαμε κάνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα για άλλο ζήτημα αλλά παρεμφερές, δηλαδή για την παραβατικότητα, τον σχολικό εκφοβισμό, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη σχολική βία αλλά και την εξωσχολική βία ανηλίκων. Άρα οι δομές λοιπόν ψυχολόγων, η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, η διασύνδεση γονέα, μαθητή, εκπαιδευτικού με αυτό το επιστημονικό προσωπικό είναι πάρα πολύ σημαντικό στη σημερινή συγκυρία. Το τονίζουμε, το φωνάζουμε εκπαιδευτική εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και εδώ δυστυχώς πάμε σε αποσπασματικές κινήσεις, δηλαδή όταν προσλαμβάνονται ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί πριν 10 μέρες, 20 του Νοέμβρη.
Ναι,
όταν ένας τέτοιος άνθρωπος εργαζόμενος μέσα σε 5-6 μήνες, ένας επιστήμονας, καλείται Δευτέρα με Παρασκευή κάθε ημέρα να είναι σε διαφορετική σχολική μονάδα, καταλαβαίνετε ότι μέχρι να συναντήσει, μέχρι να διαπιστώσει, μέχρι να εξετάσει, μέχρι να έρθει σε επαφή με το γονέα, με το εκπαιδευτικό, καταλαβαίνετε ότι περνάει ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα για να έχουμε ουσιαστικό αποτέλεσμα χρειάζεται μόνιμο προσωπικό αυτών των ανθρώπων στα σχολεία. Χρειάζεται συστηματική εκπαίδευση και ενημέρωση και επιμόρφωση και των μαθητών και των εκπαιδευτικών και των γονέων. Πρέπει να εμπλέξουμε όλο το τρίγωνο των μελών της σχολικής κοινότητας σε ζητήματα που αφορούν το ασφαλές διαδίκτυο, σε ζητήματα που αφορούν την παραβατικότητα, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη χρήση ουσιών, διότι αυτά μπορούν σήμερα να είναι στο διπλανό σπίτι, αλλά μπορεί να έρθει και στο σπίτι μας. Επομένως, πρέπει λοιπόν η πολιτεία να λάβει γενναία μέτρα σε πολιτικές οι οποίες αφορούν την πρόληψη αφενός και αφετέρου και την αντιμετώπιση.
Και πολύ καλά το βάλατε το θέμα, δηλαδή το πώς μπορεί να προμηθευτεί κάποιος είναι πολύ εύκολο σήμερα και μέσω του διαδικτύου, αλλά και επειδή τέθηκε χθες ένα τέτοιο ζήτημα, ότι πας, ας πούμε, να το πω πολύ απλά σήμερα, στο μίνι μάρκετ ή στο περίπτερο που πουλάει καπνικά προϊόντα και δεν σου ζητάει ούτε ταυτότητα, τίποτα.
Ακριβώς.
Δηλαδή μπορείς να αγοράσεις ό,τι θες και αν καμιά φορά σε ρωτήσει, αν σε ξέρει δηλαδή από τη γειτονιά, θα πεις του πατέρα μου τα πάω, ας πούμε.
Ναι, λέμε τώρα. Ακριβώς. Ένα, όπως η βία μπορεί να μπει από πάρα πολλές πηγές, από το κινητό, από τον υπολογιστή, από την τηλεόραση και το καθεξής, έτσι και αυτά η χρήση διαφόρων ουσιών είναι παντού γύρω μας, άρα χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, κυρίως χρειάζεται πρόληψη, κυρίως χρειάζεται ενημέρωση και συστηματική εκπαίδευση του τριγώνου που σας είπα προηγουμένως.
Να Μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί όσες συζητήσεις και να κάνουμε, όταν δεν υπάρχει, θα λέγαμε, πολιτική βούληση να δώσει λύση στα συγκεκριμένα ζητήματα, κύριε Μακράκη, είναι πολύ δύσκολο ακόμη και να τα αντιμετωπίσεις, αν το βλέπεις να συμβαίνει ακόμα και στον τόπο σου. Και αυτό το περιστατικό ευτυχώς εξελίχθηκε, θα λέγαμε, καλά, παρά την επικινδυνότητα και όλο αυτού του τρόμου που πέρασαν όλοι οι άνθρωποι μέχρι να καταλήξουν τα παιδιά στο νοσοκομείο και να πάρουν τις πρώτες βοήθειες. Από την άλλη όμως έχουμε καθημερινά, όπως είπατε, περιστατικά και δυστυχώς δεν πέφτουμε από τα σύννεφα ξαφνικά. Αυτό είναι το θέμα.
Αυτό είναι το θέμα και επειδή αυτό είναι ακριβώς το θέμα, θα πρέπει να υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις.
Έτσι.
Και όχι μόνο όταν συμβαίνει ένα γεγονός, απλά να το σχολιάζουμε,
σωστά,
απλά να λέμε ευχολόγια και να μην πηγαίνουμε παρακάτω.
Σωστά, κύριε Μακράκη, σωστά. Λοιπόν, το ραντεβού είναι στην πλατεία πάντως 11 η ώρα σήμερα για την υγεία μας.
Για την υγεία, για την δημόσια υγεία.
Να είστε καλά, για χαρά, για χαρά, για χαρά.